956 Bintang Tenggara, semangat musik Indonesia. Selamat pagi sahabat Bintang, dimanapun Anda berada. Kini saatnya saya Arlan yang akan menemani Anda untuk menyimak kembali kelanjutan drama radio serial Sabda Pandita Ratu. Dan untuk hari ini tepatnya Jumat 11 April 2014 sudah memasuki seri yang ke-313 dan 314 di episode yang ke-11 ini dengan judul Sang Singgasana. Bagaimanakah keseruan ceritanya sahabat Bintang? Dari Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi, saya Arlan Harton yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti jalannya cerita.
Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu.
Wah, ternyata kau terlalu liat anak muda.
Kau mau apa Kisanak?
Akan aku lebur kau dengan aji lebur Sakati.
Tunggu.
Aku ketakutan anak muda.
Aku tidak takut Kisanak Pradapa. Akan tetapi ada baiknya kau mempertimbangkan apakah patut melepaskan ajian itu?
Bersetan!
Sayang sekali.
Bersiaplah anak muda. Kau akan aku gilas sampai lumat.
Aku telah siap Kisanak Pradapa. Jika kau berhasil membuktikan kata-katamu, aku akan berguru kepadamu.
Keparat! Sombong sekali kau. Kurang ajar! Ya!
Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Sang Singgasana. Seri ke-313 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Naryo sebagai Wirasanda, Ana Sambayon sebagai Nyai Sayur Pitutur, Salman sebagai Pradapa, Lias dan Yoko sebagai penduduk, dan Asdi Suhastra pengantar cerita. Saur Pitutur terkejut. Kameswara menyebut nama Durga Batari, sementara Kameswara hanya tersenyum saja.
Dari mana kau mengetahui nama itu? Dari si bisu yang kau tolong itu?
Aryo Sundoro hanya bercerita sedikit yang diketahuinya. Aku tidak puas. Itulah sebabnya aku memandang perlu untuk mendapatkan keterangan darimu.
Enak saja.
Sebaiknya katakan kepadaku di mana perempuan bermata tiga yang bernama Uma Durga itu berada. Di mana pula letak candi yang disebut-sebut itu?
Gila. Ternyata kau mengetahui cukup banyak anak muda.
Oleh karena itu, katakan kepadaku di mana perempuan bermata tiga itu berada.
Justru aku mempunyai sikap yang berbeda denganmu.
Bagaimana?
Kau mengetahui terlampau banyak. Kau harus dilenyapkan.
Tidak mudah untuk mewujudkan kata-katamu itu, Nyai. Aku sendiri tidak akan membiarkan kepalaku dipenggal.
Pradapa, pedangmu telah terhunus. Kau pasti tahu apa yang harus kau kerjakan.
Meski kau bisa menghilang, jangan kau berharap terlampau banyak pada ilmu menghilangmu itu. Pedangku adalah pedang yang aneh. Ia mampu bergerak sendiri, mengikuti kemanapun gerak lawannya.
Sebuah pedang yang mengerikan, Kisanak.
Nah, menyerah sajalah. Angsurkan kepalamu. Biar aku tebas.
Sayang sekali. Aku sama sekali tidak berminat dengan tawaranmu.
Kalau begitu, matilah kau dengan cara yang lebih mengerikan. Awas, aku akan mulai menyerangmu.
Seranglah. jangan hanya banyak berbicara.
Iya!
Baru saja kau lakukan kepadaku.
Kau telah merasakannya.
Berdebah laknat. Cabut senjatamu.
Aku tidak mempunyai senjata, Kisanak Pradapa. Aku hanya mempunyai tangan. Dengan tangan inilah aku akan melayanimu.
Kurang ajar. Kau terlalu meremehkan aku.
Dalam waktu singkat, gerak perang tanding itu meningkat cepat. Pradapa bergerak bagaikan menari-nari. Pedangnya yang berkilauan ditimpa sinar matahari, menyambar-nyambar seperti burung sikatan yang cemas melihat sarangnya didekati ular. Tetapi Kameswara bergerak lebih cepat. Meski pemuda itu tidak bersenjata, tetapi dengan lincah dia menghindar. Bahkan beberapa kali serangannya berhasil menerobos pertahanan lawan, membuat Pradapa harus bergulingan untuk menyelamatkan diri.
Dan tidak terduga. Dan menampakkan ciri khusus dari sebuah perguruan. Bukan main. Apa yang dilakukannya hanya sekedar melayani apa yang dilakukan Pradapa. Dan Pradapa tidak menyadarinya. Pemuda yang aneh, tampan, dan berilmu tinggi. Sayang sekali.
Waktu kemudian terus bergerak, perang tanding itu semakin meningkat. Namun apa yang kemudian terjadi justru menarik perhatian beberapa orang penduduk. Berita segera merambat melalui getok tular, sehingga beberapa saat kemudian beberapa orang menonton apa yang tengah terjadi. Bahkan kemudian pasar pun bubar berhamburan menyaksikan apa yang sedang berlangsung. Namun demikian mereka tidak berani menyaksikan terlampau dekat. Mereka menonton di balik pagar atau di bawah pohon dengan jantung berdebar-debar.
Teriakan lalu aku berlari kemari. Mereka sudah bertarung seperti itu kok.
Mereka bukan penduduk sini.
Ya, mereka dari luar daerah. Akan tetapi menggunakan desa kita untuk bertarung.
Apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan?
Apa? Lihat, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka itu bukan tandingan kita. Wong kita ini cuma debu kok.
Nampaknya mereka orang-orang yang berilmu tinggi dalam olah perkelahian ya. Duh, lihat. Wah, hebat sekali. Wah, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa.
Iya. Wah, ternyata kau terlalu lihat anak muda.
Kau mau apa Kisanak?
Akan aku lebur kau dengan aji lebur Sakti.
Pradapa berjungkir balik dua kali hingga tiga kali sambil melemparkan pedangnya. Pradapa kemudian mengambil sikap yang aneh. Tangannya merentang ke atas sebagai burung, kakinya terangkat sebelah. Kameswara tanggap bahwa lawannya akan melepaskan kekuatan pamungkasnya, aji lebur Sakti.
Mumpung masih ada kesempatan bagimu anak muda, menunduklah ke bumimu. Mungkin kau akan menyesali hidupmu yang terlalu pendek. Dan kemudian menegadalah untuk membayangkan di mana kira-kira tempatmu setelah mati. Tertimpa lubur Sakti, berantakan tubuhmu.
Tunggu.
Kau ketakutan anak muda.
Aku tidak takut Kisanak Pradapa. Akan tetapi ada baiknya kau mempertimbangkan apakah patut melepaskan ajian itu?
Persetan!
Pertimbangkan sekali lagi.
Tidak ada yang perlu dipertimbangkan.
Sayang sekali.
Bersiaplah anak muda. Kau akan aku gilas sampai lumat.
Aku telah siap Kisanak Pradapa. Jika kau berhasil membuktikan kata-katamu, aku akan berguru kepadamu.
Keparat! Sombong sekali kau! Wah iblis!
Jangan hanya sekedar mengumbar umpatan. Dari tadi aku perhatikan kau hanya besar omongan.
Kurang ajar! Ya!
Yang terjadi ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh Pradapa. Dengan deras dia meloncat mengayunkan tangan yang telah menggenggam kekuatan aji lebur Sakti. Namun yang dihadapi adalah Kameswara yang pernah mengalami peristiwa aneh di balik air terjun Kambang Ayun. Sehingga mengalami loncatan ilmu kanuragan yang jauh ke depan. Maka demikianlah, demikian tangan itu menyentuh tangan Kameswara yang menyilang di depan dadanya. Terdengar ledakan yang mengkuruh. Pradapa terlempar ke belakang dengan darah meleleh dari mulutnya.
Aku tidak bermaksud membunuhmu Kisanak Pradapa.
Pedebah.
Pukulanmu menghantam dirimu sendiri Kisanak. Itulah yang telah terjadi.
Keparat.
Sebaiknya endapkan gejolak perasaanmu Kisanak Pradapa. Jangan mengumbar umpatan pada saat seperti ini.
Iblis kau, dekatlah kemari. Aku bunuh. Aku bunuh kau.
Matilah Pradapa. Ternyata kau lelaki tidak berguna. Kau luar biasa, kawan.
Jangan memuji. Sebaiknya kembali kau mempertimbangkan apa keberatanmu untuk menceritakan perempuan bermata tiga itu?
Kau mengajari aku untuk mengkhianati sang ratu?
Terserah kau mau mengatakan apa.
Sayang sekali. Aku tidak bisa menuruti permintaanmu, kawan. Di hadapan sang ratu kau adalah debu. Dan saat sekarang, aku akan menjadikanmu menjadi debu. Serpihan kecil yang paling tidak berharga. Wirasanda, hadapi dia.
Bukan main. Ia bersenjata cambuk. Nampaknya pemuda yang bisu ini tidak bisa dianggap remeh. Getaran suara dari ledakan cambuknya meledak menggelegar, menunjukkan ia telah menguasai tenaga cadangan yang mengendap di dalam tubuhnya. Aku tidak boleh lengah, tidak boleh menganggapnya remeh. Gila, tanah yang tertimpa ledakan cambuknya retak memanjang. Wah, bukan main.
Kau ketakutan, anak muda. Kau membayangkan apa yang terjadi andai kata cambuk itu menimpa punggungmu. Punggungmu akan retak di sana.
Memang mengerikan sekali.
Jika kau takut, aku akan memberi kesempatan kepadamu untuk menyerah. Aku akan mengampunimu, dan aku tidak keberatan untuk menerimamu menjadi salah seorang orangku.
Meski demikian, aku belum berminat.
Diberi madu yang diinginkan Putra Wali. Dasar tidak tahu diri. Wirasanda, bunuh dia!
Apa yang akan kau katakan, Kisanak? Malah putar cambuk. Hampir saja.
Bunuh dia, Wirasanda! Bunuh!
Pertempuran yang terjadi ternyata berlangsung lebih dahsyat dari pertempuran sebelumnya. Setiap letupan ledakan cambuk yang menggeletar bagaikan memuncratkan tenaga dalam yang mampu merangsang siapapun yang mendengarnya. Beberapa penduduk mendekap dada ketika letupan-letupan cambuk semakin menggelegar. Dan bagaikan hiludak yang sangat ganas, cambuk itu meliuk-liuk memburu kemanapun Kameswara menghindar. Sentuhan cambuk itu pada tubuhnya tentu akan berakibat mengerikan.
Senjata apapun, namun ia bisa bergerak tidak terlalu cepat. Benar-benar luar biasa.
Apa yang akan kau lakukan itu? Licik. Awas para penduduk, jangan terlampau dekat. Kalian bisa tersambar pisau. Minggir semuanya. Berlindung semuanya, cepat!
Tiba-tiba saja, Nyai Saur Pitutur, manusia bermata tiga itu melemparkan pisau-pisaunya. Tetapi Kameswara dapat menghindari pisau-pisau itu.
Apa yang akan dilakukan orang itu? Dia tidak telaten rupanya. Ia berusaha mempercepat pertarungan ini dengan mengakhirinya menggunakan ajian. Sejenis ajian apa yang ia lakukan? Oh, tangan kirinya mengepal, tangan kanannya menyembah di depan dada. Ah, ajian itu mirip dengan...
Kameswara benar-benar terkejut melihat Wirasanda mengetrapkan ajiannya. Tiba-tiba wujud Wirasanda berubah menjadi tiga. Itulah Aji Kakang Kawah Hadi Ari-Ari.
Di hari-hari. Mengapa ada orang lain yang bisa mengungkapkan ajian itu? Siapa dia? Aku tidak boleh gegabah kepadanya. Aku tidak boleh membunuh orang bisu itu. Kakang Kawah Adi Ari-Ari, aku terima dari Paman Dewa Hastu. Dan ternyata di sini aku bertemu dengan orang yang menggunakan ajian serupa. Siapa dia? Siapa dia? Gila! Apa yang sedang ia katakan itu? Orang bisu yang di samping kanan menudingku. Andai kata kata-katanya bisa aku tangkap, apa kira-kira yang dikatakan itu kepadaku? Ia menudingku juga. Baiklah, aku akan melayaninya. Aku akan menggunakan ajian serupa. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Kakang Kawah Adi Ari-Ari, Kakang Barep Adi Wrakil, Jemedul, Jemedul. Wirasandalah yang kemudian terkejut melihat lawannya ternyata mampu melakukan hal yang mirip dengan apa yang dilakukannya. Kameswara telah menjadi tiga sosok, sebagaimana dirinya telah menjadi tiga sosok pula. Nyai Saur Pitutur tidak mampu menahan debur jantungnya yang tiba-tiba berpacu. Dilihatnya pemuda bernama Barong Klodran atau yang sebenarnya bernama Kameswara itu menjadi tiga, sulit membedakan mana sosok yang sebenarnya. Kameswara bergerak. Dua yang lainnya juga bergerak. Masing-masing Kameswara menghadapi masing-masing Wirasanda.
Hei,
Heran, Wirasanda. Kau heran mengapa aku bisa juga melakukan apa yang kau lakukan? Kau menggunakan aji kakang kawah Adi Ari-Ari. Aku pun dapat melakukannya pula. Kau heran mengapa demikian? Aku juga heran. Nah, tentu di antara kita berdua pasti mempunyai hubungan. Kita sama-sama mempelajari ilmu dari perguruan yang sama. Perguruan Wulan Sumirat. Bagaimana, Wirasanda? Kau bertanya apa? Maafkan aku, Wirasanda. Tetapi kalau kau mungkin bisa mendengarkan kata-kataku, renungkanlah untuk apa kita bermusuhan. Kita berasal dari perguruan yang sama.
Jangan coba-coba mempengaruhinya, Kisana. Kau tidak akan mampu.
Kau telah merusak pikirannya.
Apapun istilahmu, tetapi itulah yang kau hadapi.
Perempuan biadab. Tentu perempuan bermata tiga yang kau sebut sebagai sang ratu itu juga perempuan biadab.
Terserah apapun katamu. Wirasanda, jangan hanya memandang saja. Bunuh lawanmu itu.
Oh, aku tidak boleh melukainya. Atau aku tidak boleh membunuhnya. Aku yakin Wirasanda lebih banyak mengetahui daripada Aryo Sundoro yang sama-sama bisu dan sekarang berada di persembunyiannya. Aku harus mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Siapa sebenarnya Wirasanda? Dari jalur mana ia memiliki ilmu yang sangat mirip denganku itu? Aku harus menemukan cara untuk mengalahkannya, melumpuhkannya tanpa membunuhnya. Oh, aku harus menyerangnya dengan beruntun. Aku harus segera menemukan mana Wirasanda yang sebenarnya dari tiga sosok wujudnya. Itulah yang harus aku kerjakan. Aku akan menyerangnya lebih dulu.
Pertempuran yang terjadi kemudian adalah sebuah pertempuran yang aneh dan seru. Bagi beberapa orang penduduk yang masih menonton, apa yang mereka lihat adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Betapa dua orang yang bertanding itu tiba-tiba menjadi enam, benar-benar aneh. Tiga sosok Kameswara yang kembar bertempur melawan tiga sosok Wirasanda yang juga kembar. Mereka berloncatan silang menyilang, sulit untuk mengetahui mana sosok yang asli dan mana sosok yang bukan. Tetapi
aku telah menemukan ia yang sebenarnya. Aku harus melumpuhkan simpul-simpul syarafnya. Aku harus melakukan itu secepatnya.
Apa yang terjadi sangat cepat, luar biasa, dan tidak terduga sama sekali oleh siapapun. Tidak juga oleh Nyai Saur Pitutur, juga tidak oleh Wirasanda sendiri. Kameswara yang telah berhasil mengetahui lawan yang sebenarnya, segera bergerak cepat sekali. Tidak terduga oleh Wirasanda, beberapa sentuhan tangan Kameswara pada beberapa simpul syaraf di leher, serta di betis kakinya, membuatnya tiba-tiba ambruk, tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Dua sosok tubuhnya yang semu pun lenyap bersamaan dengan Kameswara mengurai bayangannya pula.
Paksa melumpuhkanmu, Kisanak Wirasanda. Maafkan aku. Bagaimana, Nyai?
Bukan main. kau memang luar biasa, anak muda.
Sekarang tinggal kita berdua. Apakah kau juga akan menempatkan diri untuk melawanku?
Mengapa tidak?
Apakah tidak sebaiknya kau pertimbangkan untuk menceritakan apa yang aku minta? Kau tidak akan rugi apa-apa.
Enak saja kau mengatakan aku tidak akan rugi apa-apa. Justru itu merupakan sebuah kerugian yang maha besar.
Baiklah. Mungkin aku memang harus memaksamu dengan cara yang lain. Cara yang sebenarnya tidak begitu aku sukai, yaitu kekerasan.
Jangan sombong, anak muda. Kau akan menemukan kenyataan yang akan mengecewakanmu. Nah, akulah sekarang yang akan menghadapimu.
Dengan langkah tenang, Nyai Saur Pitutur berjalan ke arena perang tanding. Kameswara mengawasinya dengan cermat. Kameswara memperkirakan bahwa Nyai Saur Pitutur tentu mempunyai kelebihan dibanding kedua lawan sebelumnya. Kameswara berdebar-debar ketika Nyai Saur Pitutur kemudian berhenti, memandangnya dengan senyum aneh, dan kemudian memejamkan matanya.
Dilakukannya itu. Ia mendekap keningnya yang ditandai warna merah. Hah? Ada sesuatu yang bagai merambat di telapak tangannya. Warnanya berubah merah pula. Sebuah ilmu yang aneh. Akan tetapi aku merasa yakin, yakin sekali, bahwa ilmu anehnya itu tentu mempunyai hubungan dengan perempuan bermata tiga. Salah sebuah matanya berada di kening. Aku tidak boleh gegabah. Aku tidak boleh meremehkannya.
Kau sudah siap menghadapi aku, anak muda?
Sudah. Apapun sudah.
Aku tidak senang yang bertele-tele. Berperang tanding yang merayap setapak demi setapak. Aku lebih senang langsung menggunakan ajianku. Bersiaplah, agar aku tidak kau sebut curang.
Aku sudah siap, Nyai.
Apa yang dilakukan oleh perempuan bernama Nyai Saur Pitutur itu benar-benar tidak diduga sama sekali oleh Kameswara. Seleret sinar tiba-tiba melesat dari tangannya yang semula menutupi keningnya. Kameswara telah siap sedia untuk menghindarinya dan balas menyerang. Namun ternyata lintasan sinar yang aneh itu tidak ditujukan pada dirinya, tetapi menghajar tubuh Wirasanda yang bisu. Wirasanda yang mengalami kelumpuhan itu berteriak menjerit. Kameswara meloncat mendekat melindunginya.
Kisanak Wirasanda. Kurang ajar. Mengapa kau lakukan itu kepadanya? Huh?
Apa hakmu melarangku? Apapun yang aku lakukan itu urusanku, bukan urusanmu.
Berdebah laknat. Kalau begitu matilah kau di tanganku. Hei, jangan pergi. Gila, dia menghilang.
Untuk kesekian kalinya, Kameswara tidak menduga bahwa perempuan itu mampu berbuat yang tidak terduga. Demikian Kameswara meloncat menyerangnya, Nyai Saur Pitutur membanting sesuatu yang tidak jelas wujudnya, dan kemudian meledak, menimbulkan asap yang terasa pedih di mata. Kameswara meloncat menghindar, Tetapi ketika kabut keputih-putihan itu bubar dihembus angin, perempuan itu telah lenyap.
Kemana dia? Kurang ajar.
Hai, perempuan jalang! Jangan pergi kau! Jangan lari kau! Perempuan jalang! Jangan pergi kau! Aku masih mempunyai urusan denganmu!
Kisanak Wirasanta, katakan kepadaku apa yang kau ketahui. Cepat katakan. Gila, mengapa ia harus bisu? Hah? Jadi lidahmu dipotong. Kau bukan bisu dari lahir? Perbuatan biadab, perbuatan biadab. Kisanak Wirasanta, kemana perempuan tadi pergi? Kalau kau bisa menulis, ayo tuliskan di tanah dengan jemarimu.
Kameswara segera membebaskan Wirasanta yang terkulai lumpuh karena simpul-simpul syarafnya telah terkunci. Lukanya yang cukup parah karena serangan Nyai Saur Pitutur menyebabkan darah keluar dari hidung dan mulutnya, bahkan juga dari telinganya. Wirasanta nampaknya merasa sakit hati atas perbuatan Nyai Saur Pitutur. Dan dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, Wirasanta menulis dengan jemari tangannya.
Hah?
Dengan sisa kekuatannya, Wirasanta merangkai sebuah kalimat yang terdiri dari rangkaian huruf-huruf Jawa Hanacaraka. Kameswara segera membacanya. Dan nampaknya, kekuatan yang dimiliki Wirasanta sudah terperas. Tangan yang menulis itu gemetar. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.
Bintang Tenggara, semangat musik Indonesia. Sahabat Bintang, demikianlah Anda ikuti keseruan cerita drama radio serial Sabda Pandita Ratu untuk seri yang ke-313 dan 314 di episode yang ke-11 ini dengan judul Sang Singgasana. Anda bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya besok di jam yang sama, hanya di 956 Bintang Tenggara. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.